Pakuandidwa mveda, kilandireni pamenita zanso ndi programu ina ya Cidadania. Usidadao informado vale por dois, imene ima kufikani. Pompano pa Radio Centro Multimedia Comunitario Tumbini, Milange. Ndipolero, tikukamba za ufufuru wazofali sankani, komanso ufufuru wa kupereka maganizo pankani. Ndipo tikufuna kudziwa kuti kuno ku Milange, kudiboma, komanso konsolo ya kuno ku Milange imaona bwanji nkhani imeneyi pankani yazofali sankani podziwa kuti kuno kwathu tili ndi wairesi inde imene mukumverai. Programu iyi akukupasirani ndine Shadrack Pauline Matala ndipo yakonzedwa ndi gulu lokonza maprogramu a Cidadania apano pa Radio Comunitaria Tumbini. Tisalamve zambiri naka kanyimbo.
Sentimenti.
kumene kotu kunali kuimba kwa Philip Monteiro ndi mutu wakuti Alta Seguranza. Ndipo monga tanena pachiyambi programuyi, lerotu tikambirana zokhuza ufulu wa Zofali Sankhani. Okondedwa omvera, malingana ndi malamulo a dziko lino la Mosambiki, panakhazikisidwa ufulu wa Zofali Sankhani komanso ufulu wopereka maganizo pa nkhani. Ufuluwu umapezeka pa lamulo 48 la malamulo a dziko lino lomwe linakhazikisa ufulu wa Zofali Sankhani. Tiye ntone limozi zina mwazinthu zimene ufulu umenewu ukukamba pankhani za ufulu wa Zofali Sankhani komanso kuperekapo maganizo. Munthu wina aliyense ali ndi ufulu wa kuyankhula zakukhosi inde komanso ufulu wa kufali sankhani. Kugwiritsa ntchito ufulu umenewu wa kuperekapo maganizo kumaphatikizapo kupeza nkhani, kufalisa, kuganiza nkhanizi komanso kuzifalisa pogwiritsa ntchito njira za Zofali Sankhani zololedwa komanso kugwiritsa ntchito udindo wa kulandira nkhani inde mosatengera kuti wina wachitapo kauniuni mosatira lamulo. Ufulu wa Zofali Sankhani umaphatikizapo ufulu wa kuyankhula, ufulu wa kulemba nkhani komanso ufulu wolandira kapena kupeza nkhani pamene ukufuna, ufulu komanso umwini wa atolankhani komanso ufulu wakukhazikisa manyuzipepala kuwafalisa komanso kufalisa nkhani pogwiritsa ntchito njira zina za Zofali Sankhani. Pa maunduna a Zofali Sankhani a dziko akuyenera kuonesesa kuti akukhazikisa ufulu wa kuperekapo maganizo, ufulu wa kugawana zochita pa nkhani ya maganizo kapena kuti ziganizo inde komanso pa nkhani ya kupereka maganizo pa nkhani zosiyanasiyana zokhuza boma komanso umunthu wa anthu okhala kuno ku Mosambiki. Boma linakhazikisa ufulu woti njira zonse za Zofali Sankhani zigwire ntchitoyi mosatira mene lamulo la Zofali Sankhani likuchitira kuno ku Mosambiki. Komanso ufulu wa kuchita zinthu mosadalira kapena kuwumilizidwa ndi munthu wina tikukamba tunkhani za utola nkhani, kugwiritsa ntchito maufulu komanso udindo komwe kukutchulidwa pa lamulo la number 48 kukwenera kugwira ntchito polemekeza malamulo a boma lino omwe amalemekeza anthu onse akuno ku Mosambiki. Omvera, kodi boma la kuno ku Milanje komanso Consolo tikunenatu munisipiyu ya pano pa vila ya Milanje imaona bwanji lamulo limeneri? Ndakamba kale kuti podziwa kuti mboma lino tili ndi wairesi yomwe ili ndi atula nkhani amene siku ndi siku amanka nafuna nkhani mosatengera kuti nkhanizi zachokera kuti. João Denis Seliman ndi mmodzi mwa atula nkhani yomwe wayamba kugwira ntchito kuyambira nthawi imene adakhazikisa bungwe lomwe linabweretsa wairesi kuno ku Milanje. Kodi ngati ntola nkhani ama kumana ndi zotani pa ntchito yake komanso pa moyo wake wa siku ndi siku wa utola nkhani? Tamvani mene tinachezera naye pa nkhani zokhuza ufulu wa Zofali Sankhani.
Choyamba, zina langa ndine João Denis Seliman. Ufulu wa Zofali Sankhani sikokhweka. Mukandifunsa kuti ndimapanga bwanji? Choyamba, chimene chimachitika timayamba kumva kuchokera kwa anthu ena kuti kwakuti kwachitika chakati, ndeno tikamva timafunikira kuti tiuzenso anzathu ena amene timagwira nawo ntchito monga akuluakulunso ayilandire nkhani ija kulinga ngati utakumanako ndi bampu lina lilonse mawa azayankhe kuti tinamtumiza iyeyo kumeneko kuti akapangiza kutizakuti. Tsono machokedwe ochoka pamalo pa wairesi kufika kumeneko timakhala titalemba ena mwamafunso amene tikuona kuti tingathe kuwapereka kumeneko, komanso mmutumu mmakhala munthu amene tikuona kuti tingakumane naye ndipo atipase chisimisimi cha zimene zachitikazo. Ndeno chimenecho wairesi imagwira ntchito ngati mbali yofali sankhani, ngati department yofali sankhani zija pamene nkhaniyo yabwera pano ndipo timayikhalira ndi kuyiunika nkuona kuti ndiyoyenera kapena yosayenera kuti tiyiuluse. Chimazimatheka kuti chinthu chochachitika koma chifukwa cha zinthu zina zimene zili mkati mwa nkhaniyo kuti tikalengeza izi chakuti akuti sakwanisa kupeza zakuti ndino tisauluse nsanga ndi masia nkhani zija koma zikakhaloti tikaulusa sipibwera vuto anthu ena ofuna kugwira po ntchito monga apolisi ndina otere ata kuyigwira ntchito yawo mopanda zina zimene tinga ziuluse zipangise kuti enawo amve ayangane mofuna kuthawira titere kunena kwake ngati chisanzo ndi muzapeza kuti nkhani ija timayiulusa mugwiza ndimene tayitengera
apa kukamba zakutenga nkhani kumene kukuphatikizapo ena mwamawu amene amatchulidwa mulamulo la zofalisa nkhani amene amakhuza ufulu wakudziwa kutanza kuti ngati ntula nkhani kuti mufike pofalisa nkhani zimayenera muziziwe kapena kuti mufufuze zoona zake pa nkhani nimafuna nitaziwa pamene pakuti mumakwanisa bwanji kapena kuti mmachita zotani kuti mupeze anthu amene angakupaseni zoona zake pa nkhani zimene mukufuna
choyamba zinthu zija zikachitika pali anthu amene amatiuza mwachisanzo ukuyenda munsewu anthu akhoza kuuza kuti kwachitika ngozi ndipo ngoziyo kwafa anthu mwakuti ndino ndi udindo wathu othamanga ndikuwauza anzathu kuno kwa iresi kapena kuimba foni kuti ati kwakuti kwachitika zakuti ndinkakonko ndi umafika kuja nukapeza zinthu zija kandi ngozi kandi chani kasingozi koma zinthu zoti tiyenera ifeyo kugwapo pa mulingo ofuna kuzifalisa zinthu zija kena kati mapitanso ku madepartment ena amene amavomera za zimenezo mwachisanzo polisi ati unikire kuti naonso aiziwa ndipo nkhaniyo ndiyofunikira kuti uluse pa nthawi yomweyo kapena ayi zimatheka kuti akufufuza zinthu zina mkati mwa chimene chachitikacho ndeno zimene tijazima tipangisa kuti apati konza kulengeza nkhani iyi kapena tisalengeze nkhani iyi ndi kuti mamvedwe timachita kumva kuchokera kwa anthu ena thawi zina zimakhala kuti ikakhala mwangati nkhani ya ngozi zimatha kuchitika iweyo ulipompo ukuyenda zija zikuchitika ukuona sizimadalira kuti uchitenso kumva chifukwa kuti waziona ndipo umatha kuchokera pamene pokuona choti uchite koma ndangopereka chisanzo cha ngozi koma kuli zinthu zambiri zimene zimachitika kunja kuno
pa malamulo omwewa a zofalisa nkhani pali ufulu umene tulankhani ali nawo ufulu umene utu umaphatikizapo kugwira ntchito yake momasuka tiyerekeze kuti mwina mwake ndi pa msonkhano maboma kapena wa munisipiyo kapena yayi msonkhano yochitika mkati maboma la milanje tikafuna kutazwa kuti mumaona bwanji ufulu wanu umenewu umalemekezedwa kapena yayi mkati mwagulu kapena kuti pa misonkhano imene boma limachita limene mwayitanidwako
ufulu umene umalemekezedwa chifukwa choti nthawi zambiri mochuluka timachita kuyitanidwa kwakuti kuli msonkhano kwakuti kuli msonkhano monga ndanera mja timachita kuwuzidwa tsopano chimenechi chimatipangisa kuti nthawi iliyonse timakhala bize kufufuza kuti tigwire ntchito ndi boma komanso ndi konselo municipal sitinayambe tamvapo kuti wakuti atapita kwakuti iwo anazisekera nyumba iye wakhala kunja ngati afuna zimenezo samatiitana amakhala pa mkumano wawo osatiitana koma nthawi yonse imene timalandira chiitano timakhala kuti chimene atiitaniracho chimabwerako ifeyoni kuchilengeza tsono ufulu umene upano nditha kuyankha mosaopa kuti ukugwira ntchito yake
pali zochitika zina zimene atulankhani ambiri maiko senasiyana komanso pa dziko lapansi amakumana nazo mwachisanzo nkhani zomwe atulankhani amazitola kenako pambuyo poti mwina sadamalitse kugwira ntchito ija pamatha kufika anthu ena amene amawalesa ntchito iyi kapena kuwawumiriza kuti atenge zida zimene wagwiritsa ntchito kodi zimenezi zitakhakuliza chitika kapena kuti ngati zinachitikapo munapanga bwanji
mbuyo musizinambe zachitikapo zimenezo kuti munthu wina wapita kugwira ntchito yake ndi zipangizo zogwiritsa ntchitozo ndikutengedwa chifukwa ngati pakanakhala kuti zimenezi zikanafunikira kuchitika amene akanapanga nga zimene zakanakhala aja andale koma chiyambireni ineyo chilowereni pa wairisi pano wairisi mpaka lero kuchokera mu 2001 pa 21 March ndizafika chaka chino ndikutha chifupi zaka 11 sindinamvepo kuti mtulankhani wakuti wakumana ndi bampu lakutilakuti ndi gulu lakutilakuti tsono sindinganene za msogolo chifukwa sindikuzwa kuti sogolo liza ndi zotani koma ufulu ukulemekezedwa wa utulankhani
timafuna kutazwa pamene pakuti ngati ntulankhani kutheka kuti lamulo limene tikukamba pano mkulidziwa ndeno mutakhala kuti mwakumanapo ndi bampu ngati limeneli mungachite bwanji
aha
kapena kuti ndekuti anthu amene akuchita zimenezo akulemekeza ufulu wanu kapena yayi
zikafika pamenepo mugwirizana ndi malamulo oyendesera ziko lino amene amazokota kumbali ya kufalisa nkhani munthu azafunikira kulesa chifukwa sindingatenge zipangizo zogwiritsa ntchito kuti ndizipereke kwa anthu amene mwina saziziwa kapena kuti zindibalire mavuto ena chimene timaziwa pa nkhani za utulankhani zoti zipangizo chimene timagwiritsa ntchito ifeyo ndiye tingakhite kugwiritsa ntchito ngati alipo atulankhani ena ochokera ku department zina iwowo ndi iwowo koma sangatilande ndipo sitingalole kuti tipeleke kwa anthu ena.
Tikamakamba za ufulu wakuyankhula kapena kuti kupeleka maganizo kumaphatikizapo kugwapo pa zina mwazosankha zimene ngakhale mbanja zimayenera kukhalapo. Ndi tikanena za utulankhani, tikukamba za gulu la wanthu amene ali ndi zolinga zimodzi zofanana komanso chofuna chimodzi, tinene choncho. Ndeno tipafana titadziwa kuti ngati niyo mtulankhani, mumagwapo kapena kuti mumakhala nawo mikumano imene wairesi yanu imakhala nayo pofuna kusankha zinthu zimene mukhoza kugwiritsa ntchito ngati malamulo?
Timakhalapo. Mwachisanzo tili ndi timati statutus muchiyankhulo china mango tibe constitution koma amacha statutus. Malamulo amene wawa ife tinapanga mu 2001 tinapanga oyamba a UNESCO anabweza liyai malamulo amene wasana pangidwe bwino anali ndizovuta zina ndi zina kuti tizikonze. Ndino ine ndinakhalapo pamene timazokota malamulo achiwiri amene anapangisa kuti wairesi ivomerezedwe ndipo mu 2002 wairesi ifike kuno kena katiyambe pa 13 September ife nkuyamba kutulusa mau koyamba kuno kumilanje. Choncho nkhani ya malamulo akagwiridweka ntchito a wairesi ino ya milanje ino ine ndikuwazi wabwino chifukwa ndinalipo ndinatengamo mbali yolemba nawo malamulo amenewo.
Pankhani yokhuza kufalitsa nkhani zimaphatikizapo nkhani zina zimene zimalimbikisa mawu amene timati apology kapena kuti zimalimbikisa nkhani zimene nthawi zambiri zimabweretsa chidani magawano pakati pa mitundu zimatha kubweretsa mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo nkhanza komanso umbanda. Mafataza kuti ngati wairesi ndi ndi chikhutiro kuti mukamapanga ntchito yanu ya utola nkhani mmakumana ndi nkhani ngati zimenezi ndeno mmachita bwanji?
Ifeyo sitina punzisepo kapena kulimbikisa anthu kuti akalowa pa studio tuluse mau oti ayambise zipwirikiti chifukwa choti panthawi imene a UNESCO amatiphunzisa utulankhani anaperekapo chisanzo muno mu Africa chinali chaka cha 1995 pamene wairisina yake yochepangati yathu yomweyi mdziko la Rwanda kunali zipwirikiti zija zoti anthu anapfa ambiri chifukwa cha matusi ndi mahusi chifukwa choti kuyankhula mokhazula pa wairesi kunabweretsa mavuto amene aja ndipo mavuto aja anagundanso dziko lina la Burundi ndi kupha asogoleri a china Brahimana ku Bujumbura. Tsono zimene zija zinapanga maziko mutu mwathu zinachita ufumu mmaganizo moti tikamafuna kuyankhula pa wairesi timakhala ndi njira zimene tingayankhulire kuti munthu asachite kumva kuti andinena ine. Zimene zozo ndi zimene timapanga kuti tisalimbikise udani, kulimbikisa mtsanje, kulimbikisa magawano, kulimbikisa kugawana mitundu ndi zinazotere.
Timazola kuti nthawi zambiri kuti mudziwe mayenera kuti wina kudze ngati mmene zinu mmachitira kwa mvera anu. Pamfataza kuti nthawi zina pali anthu ena amene amafalisa mabodza amene pachiyambi samadziwika kuti ndi mabodza koma amadziwika pokhapo ngati chiona chake chadziwika theno nthawi zambiriso chionacho chimatha kudziwika nkhani iyo mtayi ulusakale. Pafataza kuti nkhani ngati zimenezi zikabuka ngati ntola nkhani mmapanga bwanji pozwa kuti nthawi zina zimatha kuwononga mbiri ya anthu ena.
Ndingopereka chisanzo cha mpira timakumana nazo zimenezo zimatheka kuti matimu akumana ndi timu ina yaluza ndi yoluza jan kutamanga kubwera pa wairesi kuti ife tawina. Ife nthawi yomweyo ndikulengeza kuti timu yakuti yawina ndi zigoli zakuti mwakuti mosemo boza sono aja amene awina aja amazabweranso pambuyo pake nkuti iyayi wapambana ndife zikafika pamenepo timakakamizika kubwereza kunena kuti lipoti limene takupasirani kandi mamawa kandi masana kandi zulo lonena kuti timu yakuti yawina zeni zake nzoti yawina ndi yakuti ndekuti utenga uja timaubwereza moutembenuza kuti anthu athe kumvesa bwinobwino kuti sopaziwike kuti lakolo walichita makamaka sipe koma kuti panango khala kulakwika kwa kufulumira kwa enawo kuti ayipise mbiri ya enawo.
Autu anali mau antulankhani wa Radio Comunitaria Tumbin João Denis Seliman amene wakhala kugwira ntchitoyi kwa zaka 11 ndipo wakambapo za mmene boma Ramilanshi komanso munisipiyu amaonera lamulo lokhuza kufalitsa nkhani okondedwa omvera nkhani za maufulu azofalitsa nkhani komanso kudziwa ndi kuperekapo ndemanga kapena maganizo ndi nkhani imene boma linavomereza. Koma dziwani kuti kugwiritsa ntchito lamuloli mosatsatira bwino zimene likunena ndi mulandu umene mukhonza kulandira nawo chilango. Pachifukwachi onesesani kuti simukufalitsa nkhani dzonama, nkhani zimene zikulimbikisa chidani kapena magawano pakati pa mitundu ndi mtundu wina, ndipo zimenezi zidzathandiza kuti nkhani zomwe mukhale mukufalitsa osati pa wayilesi poka komanso kuko kumene timakhala zikhale nkhani zolimbikisa chitukuko mʼmadera amene timakhala. Tikufikatu ku mapeto kwa programu yathu ya Cidadania, Cidadão Informado Vale por Dois, momwe takambirana za ufulu wazofalitsa nkhani komanso ufulu woperekapo maganizo pokhuza zinthu zimene zitikuyenera kumazisatira. Anakonza programuyi ndi gulu lokonza maprogramu a Cidadania apano pa Radio Comunitaria Tumbini, ndipo wakupasirani ndine Shadrack Paulino Mathala. Mpaka siku lina lomwe tizazinso ni programu ina mwakomanonse.